Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež je sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. Evropski in severnoameriški škofi obiskali vernike v Gazi. V Zavodu svetega Stanislava spominska razstava akademskega slikarja in grafika Jožeta Trpina.
Papež Benedikt XVI. Se je danes dopoldne sestal z diplomatskim zborom, akreditiranim pri Svetem sedežu. Tradicionalne audience s svetim očetom, ki vsako leto poteka ob koncu božičnih praznikov, so se udeležili veleposlaniki 178 držav, ki imajo diplomatske odnose s svetim sedežem. Papež se je v nagovoru dotaknil nekaterih aktualnih tem, kot so verska svoboda, vzgojno-izobraževalno področje in družina, posebej pa izpostavil položaj mladih v sedanjih razmerah, zaznamovanih z različnimi krizami. Svetovna gospodarska in finančna kriza ni prizadela le družin in podjetij v razvitih državah, kjer se predvsem mladi čutijo zmedeni in negotovi glede prihodnosti, ampak je vplivala tudi na države v razvoju. Po papeževih besedah je namreč svet mračen tam, kjer človek več ne prepoznava svoje povezanosti s stvarnikom in tako postavi v nevarnost tudi svoje odnose z drugimi biti in samim stvarstvom. A kot je zatrdil Benedikt XVI, ni treba izgubljati poguma.
La crise peut et doit être un aiguillon.
Kriza lahko in mora biti najprej spodbuda za razmislek o človeški eksistenci in pomembnosti njegove etične razsežnosti in šele nato o mehanizmih, ki vladajo gospodarskemu življenju. Ne le z namenom, da bi se poiskalo načine za zajezitev individualnih izgub ali izgub nacionalnih gospodarstev, ampak da bi postavili nova pravila, ki bi vsem zagotavljala možnost dostojnega življenja in razvoj lastnih sposobnosti za dobro celotne skupnosti. Sveti oče je zatrdil, da so ravno iz slabega položaja mladih zrasli nemiri, ki so v preteklih mesecih prizadeli različna območja, pri čemer je izpostavil predvsem Severno Afriko in Bližnji vzhod. Tukaj mladi med drugim trpijo zaradi revščine in brezposelnosti, ter se bojijo negotove prihodnosti, kar je privedlo do velikega gibanja, ki zahteva reforme in aktivnejše sodelovanje v političnem in družbenem življenju. Benedikt XVI. Je izpostavil, da je za nadaljevanje te poti neizogibno priznanje človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. Spoštovanje osebe, je poudaril, mora biti v središču institucij in zakonov, voditi mora k koncu vsakega nasilja in preprečiti nevarnost, da bi se pozornost do zahtev državljanov in potrebna družbena solidarnost spremenili v preprosto orodje za ohranjanje in osvajanje oblasti. Papež je med drugim izrazil zaskrbljenost še glede Sirije, Svete dežele, Jordanije in Iraka, ter izpostavil pomembno vlogo mednarodne skupnosti pri vzpostavljanju miru na teh območjih. Benedikt XVI. Je glede mladih še izpostavil, da so ravno oni pot miru, zato je treba resno upoštevati njihova vprašanja o resnici, pravičnosti in miru. Dodal je, da je vzgoja ključnega pomena za vsako generacijo, saj je od nje odvisen tako zdrav razvoj vsake osebe kot prihodnost celotne družbe. Vzgoja pa poleg jasnega cilja, torej voditi mlade k celostnemu zavedanju realnosti in resnice, potrebuje tudi ustrezen prostor in to je predvsem družina, utemeljena na zakonu med enim moškim in eno žensko. Družina po papeževih besedah ni le navaden družbeni dogovor, ampak je temeljna celica vsake družbe. Škodljiva družinska politika zatorej ogroža človekovo dostojanstvo in prihodnost človeštva, je poudaril papež. Družinski kontekst je poglaviten v vzgojnem procesu ter za razvoj posameznikov in držav. Benedikt XVI. Je dodal, da je zato potrebna takšna politika, ki družino pozitivno vrednoti in na ta način pomaga k družbeni kohezivnosti in dialogu. Glede vzgoja je papež izpostavil še pomembno vlogo vzgojnih ustanov in njihov prispevek k osebnostnemu razvoju. Te so tudi prvi organ pristojen za sodelovanje z družinami. Benedikt XVI. Je zatrdil, da so potrebne takšne vzgojno-izobraževalne politike, po katerih bo šolsko izobraževanje sprejemljivo za vse in ki bodo poleg kognitivnega razvoja osebe spodbujale in skrbele tudi za usklajen osebnostni razvoj, vključno z odprtostjo za presežno. Pri tem je izpostavil vlogo katoliške cerkve, ki je bila vedno aktivna na področju šolskih in akademskih ustanov, ter izrazil željo, da bi ta njen prispevek bil priznan in pozitivno ovrednoten tudi strani državnih zakonodaj. Papež je spregovoril še o vprašanju verske svobode. Ta je po njegovih besedah prva med človekovimi pravicami, saj izraža najgloblje stvarnost osebe. Žal je še vedno pogostokrat omejena ali zasmehovana, pri čemer je papež izpostavil primer pokojnega pakistanskega ministra Shahbaza Bhatija, katerega boj za manjšinske pravice se je končal smrtjo. Benedikt XVI. Je izpostavil, da ni malo držav, v katerih so kristjani prikrajšani za temeljne pravice in postavljeni na obrobje javnega življenja. V nekaterih trpijo nasilne napade na svoje cerkve in bivališča. Včasih so zaradi politike, ki jih obravnava kot drugorazredne državljane, prisiljeni zapustiti državo, ki so jo pomagali zgraditi. Spet drugot je videti politike, ki vlogo religije izrivajo iz družbenega življenja. Papež je navedel tudi terorizem verske narave ter poudaril, da se religije ne more uporabljati kot izgovor za zanemarjanje pravičnosti in prava. Benedikt XVI. Se je ob koncu govora dotaknil še velikih naravnih katastrof, ki so v prejšnjem letu prizadele predvsem jugovzhodno Azijo, ter izpostavil pomen spoštovanja stvarstva. Varovanje okolja, sodelovanje med bojem proti revščini in bojem proti klimatskim spremembam po papeževem prepričanju predstavljajo pomembna področja za pospeševanje celostnega človeškega razvoja. Evropski in severnoameriški škofje, ki se mudijo na svojem letnem obisku svete dežele, so se včeraj v Gazi zbrali pri sveti maši skupaj z verniki tamkajšnje skupnosti. Mašo je daroval apostolski nunci Antonio Franco, v pridigi pa spregovoril o Jezusovem krstu, ki pomeni poziv k krščanskemu delovanju, ki nam pripada po krstu. Gre za vero, ki bi morala vedno voditi k delovanju iz ljubezni, je izpostavil načko Franco. Jezus nas spodbuja, da presegamo življenjske težave in skupno obhajanje svete Evharistije je ravno znamenje upanja. Vesolna cerkev, ki jo vodi sveti oče, deli svojo vero s cerkvijo v Gazi in je povezana z vami tudi v teh težkih trenutkih, je zagotovil apostolski nunci. Krščanska skupnost v Gazi šteje 2500 vernikov, od katerih je katoličanov okoli 300. Letno srečanje v znamenje podpore in solidarnosti cerkvi in kristjanom sveti deželi bo potekalo vse do 12. januarja. Škofje se bodo v tem času srečali še z lokalnimi skupnostmi v Nablusu, Hajfi, Ramalahu in Jeruzalemu. Poleg obiskov, molitve in bogoslužij bo čas namenjen tudi pogovorom. Danes je tako že potekalo prvo zasedanje, na katerem je sodeloval tudi zbor katoliških škofov svete dežele. V naslednjih dneh bosta zbrane nagovorila tudi latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval in apostolski nunci Antonio Franco. Nekateri strokovnjaki bodo predstavili izraelski in palestinski pogled na arabsko pomlad in na družbeno-politične spremembe regije. Delegacija evropskih in severnoameriških škofov se bo poleg srečanj s katoliškimi skupnostmi sestala tudi s pripadniki drugih krščanskih skupnosti in drugih religij. Jutri je tako na programu obisk Hajfe, kjer bo v duhu medverskega dialoga potekalo srečanje s predstavniki judov, muslimanov, druzov in bahajcev. Predvidena so tudi srečanja z izraelskimi in palestinskimi političnimi predstavniki. Letni obiski evropskih in severnoameriških škofov v Sveti deželi so se začeli leta 1998, ko je bila ustanovljena koordinacijska skupina škofovskih konferenc za podporo cerkve v Sveti deželi. Škofje z obiskom Svete dežele želijo izraziti svoje zanimanje za razmere, v katerih živijo ljudje na tem območju. Cerkev v Evropi in Severni Ameriki na ta način prav tako izraža solidarnost in bližino s kristjani v Sveti deželi ter prijateljsko držo do izraelskega in palestinskega naroda.
V Zavodu svetega Stanislava bodo v Kregarjevem atriju v torek 10. januarja odprli spominsko razstavo slikarski del akademskega slikarja in grafika Jožeta Trpina. Poklicali smo gospod Bernardo Podlipnik, ki je predstavila gospoda Jožeta Trpina, njegov opus in dela, ki bodo razstavljena.
Sin pokojnega akademskega slikarja Trpina, Jožef Trpin, je želel ob 100. obletnici očetovega rojstva in 20-letnici njegove smrti pripraviti pregledno spominsko razstavo. Sicer smo časovno nekoliko v zamudi, ker je veliko želja za razstavo v našem atriju, v našem zavodu, no letos po novem letu pa smo se odločili za eno tako retrospektivno postavitev razstave Jožeta Trpina, ki se je šolal na Ljubljanski akademiji in je potem tudi obiskoval naprej specialko iz grafike pri Božidarju Jakcu. Na sami razstavi bo predstavljenih prek 50 del na platno, potem pa tudi nekaj študijskih risb, skic, akvarelov in grafik. Namreč gospod Trpin je bil tudi znani član Društva slovenskih ekslibristov in je ustvaril pomemben opus tudi na področju litografije, ekslibrisov in plakatov. Na tej pregledni razstavi pa bodo v prvi vrsti predstavljeni njegovi portreti. Imel je en poseben odnos do portretirancev in je znal z barvo in svetlobo poustvariti njihovo podobo, njihovo notranje razpoloženje. Se mi zdi, da bo ljudi ne govorilo kar nekaj znanih mož, verjetno bodo prepoznali svetega Janeza Boska, pa potem tudi en tak eminenten portret Jakoba Aljaža. Poleg tega pa je kar nekaj tihožitij in sicer v različnih tehnikah, olju, akvarelu. In pa glede na to, da je bil sam navdušen hribolazec, turni smučar, njegov opus obsega tudi precejšno zbirko pejsažev in sicer gorskih krajin. Ali s kakšnimi vedutnimi pogledi ali pa s pogledi na naše vršace. Odprtje razstave bo jutri, torej v torek 10. januarja ob 6. zvečer v Kregarjevem atriju. Veseli nas, da se je povabilo odzval umetnostni zgodovinar in likovni kritik Janez Nesesnel, ki bo predstavil slikarski opus Jožeta Trpina. Za kulturni program pa bo tokrat poskrbel slovenski igralec in pesnik Tone Kuntner. Glasbeni del pa bodo prispevali bivši dijaki škofijske klasične gimnazije, ki so združeni v vokalni skupini Ingenium. Tako da ste prisrčno vabljeni jutri ob 18. uri v Zavod svetega Stanislava. Ob 19. uri pa bo v naši cerkvi še tradicionalni božično-novoletni koncert. Tokrat se nam bodo predstavili solisti naše glasbene šole, Dekliški zbor svetega Stanislava in Godalni orkester. Razstava akademskega slikarja in grafika Jožeta Trpina pa bo na ogled v Kregarjevem atriju do 3. februarja.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. In kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjevalca? Če je pojem nova evangelizacija sedaj že zelo razširjen in sprejet, pa je to vseeno pojem, ki se pojavi v novejšem obdobju cerkvenega in pastoralnega razmišljanja in tudi ne vedno z jasnim in določenim pomenom. Prvič ga je uporabil papež Janez Pavel II. Med svojim apostolskim potovanjem na Poljsko med homilijo v svetišču Svetega križa, ne da bi ga posebej poudarjal, tako da bi takrat težko napovedali njegovo vlogo, ki jo bo imel. Dejal je, tam, kjer je postavljen križ, postane ta znamenje, da je tja že dospela vesela novica zveličanja človeka po božji ljubezni. Nov lesen križ je bil postavljen nedaleč v stran, ravno med praznovanji tisočletnice krščanstva na Poljskem. Z njim smo sprejeli znamenje, da se na pragu tretjega tisočletja, v teh novih časih, v teh novih življenjskih pogojih, ponovno oznanja evangelij. Začela se je nova evangelizacija, kot da bi šlo za ponovno oznanilo, čeprav je v resnici še vedno isto. Papež je zatem pojem nove evangelizacije ponovno uporabil predvsem v svojem nauku namenjenem cerkvi v Latinski Ameriki, in sicer kot orodje novega zagona, kot sredstvo posredovanja energije za novo misijonsko ter evangelizatorsko goričnost. Škofom v Latinski Ameriki je takole spregovoril: obhajanje pol tisočletja evangelizacije bo dobilo svoj poln pomen, če bo ta zauzetost vaš škofov skupaj z duhovniki ter vašimi verniki zauzetost, ki ni ponovna evangelizacija, temveč nova evangelizacija. Nova v svoji gorečnosti, v svojih metodah ter izrazih. Ne gre za to, da se ponovno naredi nekaj, kar je bilo slabo narejeno ali kar ne deluje, kot da bi šlo za implicitno obsodbo neuspeha. Nova evangelizacija ni preprosto ponovitev prve, ampak je pogum, da si upamo uporabiti nove poti v spremenjenih pogojih, v katerih je cerkev danes poklicana, da živi oznanjevanje evangelija. Latinsko-ameriška celina je bila takrat poklicana soočiti se z novimi izzivi, kot je bilo širjenje komunistične ideologije ter pojav sekt. Nova evangelizacija je bilo torej delovanje, ki je sledilo procesu razločevanja, s katerim je bila cerkev v Latinski Ameriki poklicana razbirati in vrednotiti stanje, v katerem se je znašla. Ta pomen pojma je prevzel in razširil papež Janez Pavel II. V svojem nauku za vso cerkev v okrožnici Odrešenikovo poslanstvo z besedami: danes se mora cerkev spoprijeti z drugimi izzivi, tako da se usmerja proti novim mejam, bodi si prvim misijonom ad gentes, bodi si k novi evangelizaciji narodov, ki so že prejeli Kristusovo oznanilo. Danes se zahteva od vseh kristjanov, od delnih cerkva in od vesoljne cerkve isti pogum, ki je gnal misionarje v preteklosti, in ista pripravljenost poslušati glas duha. Nova evangelizacija je predvsem duhovno delovanje, je sposobnost, da danes prevzamemo in ponotranjimo pogum in moč prvih kristjanov, prvih misionarjev. Torej je delovanje, za katero pa je najprej potreben proces razločevanja o zdravstvenem stanju krščanstva, o napravljenih korakih ter o težavah, s katerimi smo se srečali. Papež Janez Pavel II. Je to bolj natančno opisal v posinodalni apostolski spodbudi o krščanskih laikih z besedami: cerkev mora danes napraviti velik korak naprej v svoji evangelizaciji. Stopiti mora v novo zgodovinsko etapo svoje misionarske razgibanosti. V svetu, ki z manjševanjem razdalj postaja vedno manjši, morajo cerkvena občestva skrbeti za medsebojno prijateljstvo, za izmenjavo moči in sredstev, za skupno izvrševanje enega in skupnega poslanstva oznanjevanja in življenja evangelija. Sinodalni očetje so rekli: tako imenovane mlade cerkve potrebujejo pomoč starejših cerkva, te pa potrebujejo pričevanje in zagnanosti mladih cerkva, tako da posamezne cerkve zajemajo bogatstvo druga od druge. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.